17 sati. Radnicima Uljanika isplaćene plaće za kolovoz upitne, one za rujan. Sjednica vlade u Puli u tonu brodogradilišta, dugoročnog rješenja još nema.
Pokušajmo tražiti rješenja za budućnost, a manje gledati tko je manje ili više kriv.
Nakon pucnjave pored škole u Vukomercu uhićeno 19 osoba, djeca nisu išla na nastavu. Braća Sinković u polufinalu svjetskog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Radnicima Uljanika i 3. maja na račune sjedaju plaće za kolovoz, no i dalje su upitne one za rujan, kao i dugoročno rješenje za brodogradilište. Uoči sjednice vlade u Puli premijer Andrej Plenković se sastao sa sindikatima i upravom Uljanika, no nije predstavljen nijedan konkretan potez za spas brodogradilišta.
Premijer je dan započeo posjetom Pazinu, gdje je najavio da će radnicima Uljanika tijekom dana biti isplaćene plaće za kolovoz, što se kasnije i dogodilo. U Puli se pak uoči sjednice vlade sastao s radnicima i upravom. Iako je poslao pozitivne poruke, poput one da država ne diže ruke od brodogradnje u Puli, radnicima ipak nije ponudio nikakva konkretna rješenja. Moramo vratiti optimizam i vjeru da će brodogradnja u Puli opstati, poručio je nakon sastanka.
A to povjerenje i odgovarajuće restrukturiranje mora pratiti realan odnos onoga što može donijeti strateški partner i onoga što je dopustivo da participira država.
No pitanje hoće li i kada biti isplaćene plaće za rujan ostaje bez odgovora. Predstavnici triju sindikata Uljanika zahvalni su vladi, ali strahuju što će biti dalje. Sindikalci Rajko Kutlača i Boris Cerovac.
Ja sam ubiđen da je to jedan od najvećih problema koje sad treba riješiti. To smo i rekli premijeru, da u stvari njegova obećanja da će nešto poduzeti mogu trajati mjesec dana. Do iduće plaće, ukoliko iduća plaća ne bude, ja se bojim da se Uljanik urušava sam od sebe. Ljudi više neće imati povjerenja i ovoliko koliko malo imaju sad. Ako ljudi počnu odlaziti, onda je pitanje šta će nam zgrada i kamena.
Ako nemamo vremena i ne bude li plaće, mi moramo krenuti u industrijske akcije, sindikalne akcije i nema na druge. Kakve će one biti, o tom potom.
S njima se slaže i sindikalac Gino Šverko.
Bojimo se za ono drugu, da se u tim pričama oko promjene strateškog partnera ne bi previše vremena potrošilo, pa da ne stignemo doći, da moramo opet štrajkati, znate ono, 5 dana mirenja, pa je opet vani, pa nama se to ne radi, mi želimo brodogradnju, ali neka to riješi što.
No ministar gospodarstva Darko Horvat uoči sjednice vlade vrlo je oštro poručio da je vlada svoju dužnost ispunila.
Dvije plaće koje je premijer obećao su riješene. Nikakvih daljnjih obećanja nije bilo i zbog toga smo danas ovdje da sa akterima procesa restrukturiranja konačno probamo donijeti iste zaključke, zaključke koje nećemo mijenjati svaki ponedjeljak i zaključke koji će onda biti dugoročno održivi.
Na sjednici vlade komentirao je i ranije optužbe pojedinih političara da bi isplata plaće u vrijeme blokade kompanije mogla biti kazneno djelo.
Optužbe da smo napravili kazneno djelo od po meni vrlo neodgovornih političara i aktera političke scene, ne samo ovdje u Puli, nego i u Rijeci, daju nam samo kratki osvrt na situaciju unutar koje smo osmislili po meni i po kolegama koji su u tom procesu sudjelovali, legitimni i potpuno ispravan način da radnici cijele Uljanik grupe te dvije plaće i dobiju.
Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Nakon što je obišao brodogradilište Uljanik, premijer Plenković i njegovi ministri u Puli su se na sjednici vlade posvetili problemima u brodogradnji.
Iako se sjednica očekivala s nestrpljenjem jer se računalo da će vlada doći s dugoročnim rješenjem, to se u Puli nije dogodilo. No premijer je rekao da je politička volja vlade da učini sve što je u njezinoj moći da pomogne Uljaniku, a da konačno i dugoročno rješenje zahtjeva suradnju i same kompanije i lokalne zajednice i politički konsenzus.
Ono što očekujemo je da se postojeći plan restrukturiranja koje je napravila uprava uz pomoć odgovarajućih savjetnika, a u kontekstu od strane uprave odabranog strateškog partnera doradi, kako bismo mogli pronaći rješenje koje je dugoročno održivo. Pokušajmo tražiti rješenja za budućnost, a manje gledati tko je manje ili više kriv.
Potom je govorio gradonačelnik Pula i čelnik IDS-a Boris Miletić, koji je istaknuo da zakon onemogućava lokalnoj zajednici pristup i traženje mehanizama za rješenje problema u brodogradnji. Znamo da je danas išla isplata plaće kao i plaća za mjesec srpanj za koje je vlada dala jamstvo. Pitanje je što se dogodilo da u pitanje dođe isplata plaća i da radnici Uljanika idu u štrajk, pitao je Miletić, a odmah mu je odgovorio Plenković.
Što će biti s našim Uljanikom za 6 ili 8 mjeseci? Što je budućnost hrvatske brodogradnje. Ja sam uvjeren da se niti jedna vlada ne može odreći brodogradnje kao strateške grane našeg gospodarstva. Industrija nam je neophodna.
Nema tu nikakve političke konotacije da je bilo ko s nekom namjerom potezao pronalašenje rješenja, nego se našlo zakonito i ispravno rješenje koje je bilo moguće.
Na sjednici vlade bio je istarski župan Walter Flego.
Od vlade očekujemo da stvori okvir za održivu brodogradnju.
Ministar gospodarstva Darko Horvat rekao je da je činjenica da trošak izrade svih brodova nadmašuje prihode od njihove gradnje.
Svjesni smo toga da moramo za hrvatsku brodogradnju, a prvenstveno za brodogradilište u Uljaniku, ponuditi jedan novi modalitet restrukturiranja koji će biti dugoročno održiv.
Sanacijski kredit s početka godine dospijeva kroz nekoliko dana i to bi moglo biti naplaćeno iz državnog jamstva, rekao je ministar financija Zdravko Marić.
Ono što je važno uzeti u obzir i mi kao vlada sigurno moramo tome voditi brigu je naravno i zaštita interesa poreznih obveznika.
A završno je premijer Plenković istaknuo tri scenarija za Uljanik. Najgori podrazumijeva da se na Uljanik primijeni insolvencijski postupak, rekao je.
Drugi je da se aktualni plan restrukturiranja modificira i učini održivim i prihvati i odobri od strane Europske komisije. I treći je da neki od drugih zainteresiranih potencijalnih strateških partnera pronađu neko novo rješenje.
Za Medija servis Damon Balenović.
Uoči sjednice Plenković se osvrnuo i na vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu, koji, iako član HDZ-a, najavljuje prosvjed zbog, kako kaže, nedovoljnog činjenja vlasti po pitanju ratnih zločina.
Imam razumijevanja za podizanje teme koju je gradonačelnik Penava prije 6 dana kazao na presici. S druge strane, nemam nimalo razumijevanja za tehnologiju kako je to napravio. To se tako ne radi.
Media servis Vijesti plus.
19 privedenih epilog je jučerašnje pucnjave na zagrebačkom Vukomercu. U obračunu dviju romskih obitelji mece su letjeli tik do tamošnje osnovne škole, pa se većina učenika danas nije pojavila na nastavi. Ogorčeni roditelji blokirali su ulaz u školu.
Stanovnici Porečke ulice još su u šoku nakon pucnjave u neposrednoj blizini osnovne škole. U obračunu su sudjelovale dvije romske obitelji, a ispaljeno je nekoliko desetaka hitaca. Sanela Franić iz policijske uprave zagrebačke.
Nekoliko se osoba u 2 osobna automobila dovezlo do obiteljske kuće, te su nakon kraćeg verbalnog sukoba zapucali iz vatrenog oružja prema kući. Potom je iz kuće zapucano prema osobnim automobilima.
Privedeno je 19 osoba, u obračunu je oštećeno 7 osobnih automobila. Za vrijeme pucnjave u školi se odvijala nastava. Svega nekoliko minuta dijelilo je obračun od mogućeg tragičnog ishoda. Djeca su u šoku, rekla nam je predstavnica vijeća roditelja Lena Čičak.
Zaključili smo vrata, nismo zvonili kraj nastave, izazivali smo roditelje, te kad su došli specijalci smo djecu puštali na stražni izlaz. Dakle, djeca nisu životno bila ugrožena samo iz razloga što u trenutku kad se to dogodilo je bilo 2 minute do 7, a zvoni u 7:05.
I napominje, jučerašnji incident stanovnicima Vukomerca nije novost.
Bilo je situacija gdje su djeca u pridolasku u školu tučena, ne znam, uzeti su im obitelji, davljenja, ponedjeljak isto tako bila pucnjava, policija je izašla, jučer se policija odmakla i jučer se to opet dogodilo.
Nastave danas nije bilo, a u školu su došla samo djeca čiji se roditelji nisu uspjeli organizirati u tako kratko vrijeme. Ravnatelj osnovne škole Vukomerec Zdravko Dominik.
Manji broj djece u školi, razloga što roditelji u strahu nisu puštali djecu, a oni koji su došli, oni su zbrinuti, učitelji su u školi, škole otvorena.
Dan nakon filmske razmjene metaka, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tvrdi, Zagreb je najsigurniji grad u Europi.
Jutro sam razgovarao sa načelnikom policije, bio sam inače na licu mjesta. Stvari su u obradi, a policija će se obratiti javnosti. Sve je pod kontrolom, sigurnost je zajamčena, djeca idu u školu.
U ovim trenucima u školi Vukomerec odvija se sastanak predstavnika roditelja, Ministarstva znanosti i obrazovanja, te policije i Gradskog ureda za obrazovanje. A malo iza 17 sati počinje mirno okupljanje roditelja koji žele ukazati na to da su događaji poput jučerašnjeg nedopustivi. Za sutra je pak u školi u 9 sati Ministarstvo obrazovanja organiziralo psihološko savjetovalište zaštite za djecu i roditelje. Za Medija servis Katarina Škaro.
Medija servis Vijesti plus.
Zbog jučer usvojenog prijedloga direktive o autorskim pravima u Europskom parlamentu, internetski divovi poput Googla i Facebooka morali bi sprječavati korisnike da preko njih dijele sadržaje zaštićene autorskim pravima, te dijeliti zaradu s glazbenicima i piscima čija su stvaralačka djela podijeljena. Hoće li to dovesti do smrti interneta kakvog poznajemo? Prilog pripremio Milan Pavičić.
Kontroverzna direktiva je i prije samog glasanja dovela do žestokog lobističkog rata između medijskih kuća i umjetnika s jedne strane i tehnoloških divova i pobornika slobode interneta s druge strane. Mediji i autori tvrde da je reforma prijeko potrebna kako bi bili pravedno plaćeni za svoj rad, dok protivnici direktive smatraju da će ona dovesti do smrti interneta i sveopće cenzure, jer bi satira i internetski mimovi mogli i pomoću filtera biti uklonjeni. Uvođenjem direktive bi tako jedan od najvećih internetskih divova, Google, pod čije okrilje spada i YouTube, morao plaćati za svaku poveznicu na vijesti na internetskim stranicama medija, te bi morao tražiti dozvolu umjetnika za objavu njihovih djela.
Ljudi žele pristup kvalitetnim vijestima i kreativnom sadržaju na internetu. Oduvijek smo govorili da su inovacija i suradnja najbolji način da se ostvari održiva budućnost za europske medije i kreativne sektore i predani smo bliskom partnerstvu s tim industrijama.
Priopćio je glasnogovornik Googla za Medija servis. Hrvatsko društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava pozdravilo je direktivu jer, kako kažu, ona radi za novinare, a ne protiv njih. Usvajanjem direktive zadovoljno je i Hrvatsko društvo skladatelja, koje smatra da se njom ništa neće promijeniti za građane, nego će samo dovesti do poštenijeg interneta. Kompozitor Nikša Bratoš istaknuo je da je ovo put prema rješenju problema da internetski servisi koriste sadržaj bez ili neadekvatnog plaćanja autora.
Ponašali se otprilike kao samoposluga u kojoj ima, osim regularne, ima i ukradene robe i njima je svejedno što su prodavali. Dakle, bitno je da prodaju. Ovo će biti neki način da se regulira, da makar jedan dio kreativaca dobije nešto što je pripadajuće za sve ono što zaslužuje.
Hoće li ta direktiva dovesti do poštenijeg interneta ili kraha parodijama i satiričkim sadržajima, kao što mnogi strahuju, znaće se nakon posljednjeg glasovanja europarlamentaraca o direktivi u siječnju, jer kako sada stoji, ona neće biti poražena.
Jučer su eurozastupnici glasali i o oduzimanju prava glasa Mađarskoj zbog antiimigratske politike. Podršku Viktoru Orbanu dale su sve HDZ-ove eurozastupnice, što je komentirao premijer Plenković.
Pravi put bi bio onaj koji treba ići preko komisije, a ne preko parlamenta. Zato smo i glasali ovako kako jesmo, a i zbog objektivno niza otvorenih pitanja koje imamo sa Mađarskom i koje želimo rješavati. Tako da tu nema nikakvih dilema oko stava HDZ-a. Prije svega jer su to bili zastupnice HDZ-a. Gledamo strateški puno šire.
Makedonija nikad nije bila bliže prilici da se pokrenu pregovori za pristupanje Europskoj uniji. Nakon što je postigao kompromis o imenu Sjeverna Makedonija sa Aleksisom Ciprasom, makedonski premijer Zoran Zaev danas je dobio povijesnu priliku održati govor pred zastupnicima u Europskom parlamentu.
Za Makedonce je ključan datum 30. rujna, kad prvi put nakon osamostaljenja izlaze na referendum. Moraju potvrditi dogovor Zaeva i Ciprasa o promjeni imena svoje zemlje u Sjeverna Makedonija. Tijekom govora u EU parlamentu premijer Zaev više puta prekidan pljeskom.
Borba za liberalne vrijednosti.
Odlučujemo između borbe za liberalne vrijednosti, ljudskih prava i sloboda, vladavine demokracije, otvorene ekonomije nasuprot autoritarnom nacionalizmu. Naši će građani napraviti pravi izbor za europske vrijednosti, za europsku Makedoniju.
Za europska Makedonija.
Izlazak na referendum posljednjeg dana rujna Zaev je prema važnosti za budućnost Makedonaca usporedio s izlaskom Makedonije iz Jugoslavije prije 27 godina.
Integracija
balkanskih država u Europsku uniju donijelo bi veliku stabilnost cijeloj Europi. Nema snažne Europe bez uspješnog Balkana. Uspješan Balkan je Balkan integriran u Europsku uniju.
Zaev je zahvalio i Aleksisu Ciprasu, nazvavši ga svojim prijateljem. Iako su riješili spor oko imena koji opterećuje dvije zemlje preko 2,5 desetljeća, u Grčkoj i Makedoniji nacionalistička ih javnost naziva izdajnicima. Zašto je tako, za Medija servis komentira novinar makedonske radiotelevizije Toni Glamčevski.
To što se oni kritikuju u Makedoniji, u Zaev, a Cipras u Grčkoj, kao da su predavnici, da su predali njihove nacionalne interese, to možda, kao što je rekao Cipras, da najbolje govori da su obojica napravili neki kompromis. Možda za Makedonce je još bolniji taj kompromis da se otkaže od imena države, jer to je može prvi put u istoriju sveta da neko glasa za da promijeni ime svoje države ili ipak mislim da će Makedonci začuvati svoj identitet kao takvi.
Iako dana referendumu otvara europsku perspektivu Makedonije, tamošnja politička scena itekako je podijeljena oko rezultata 30. rujna. Iz Strasbura za Media Servis, Branimir Zekić.
Dodajmo i da je na inicijativu jednog građanina koji se u objavi na Twitteru zauzeo da Dan Europe 9. svibnja dobije status službenog praznika u Europskoj uniji, europarlamentarac Ivan Jakovčić pokrenuo raspravu na plenarnoj sjednici o tom pitanju.
Ova inicijativa je moja inicijativa ovdje u Europskom parlamentu i ja sam je zaista htio vidjeti kao točku dnevnog reda Europskog parlamenta, ali ona izvorno dolazi sa Twittera, sa jednom porukom jednog gospodina koji ima profil @neozg. Gospodin je rođen u Sarajevu, u jednoj multietničkoj sredini, živi u Zagrebu, osobno ga ne poznajem, ali sam se oduševio s njegovom idejom.
Sport.
Veslači braća Martin i Valin Cinković nakon jučerašnjeg otkazivanja utrke na svjetskom prvenstvu u Plovdivu jutros nisu dozvolili nikakva iznenađenja. U dvojicu bez kormilara braća su izborila polufinale i s najboljim vremenom kvalifikacija kreću sutra u borbu za finale. Vremenski uvjeti su bili jako dobri, a mi smo bili isto takvi, poručuje iz bugarskog Plovdiva za Media Servis trener našeg zlatnog dvojica Nikola Bralić.
Dosta stabilna izveslana trka gdje su veslači naši imali, ništa specijalno nisu morali forsirati, nijedan dio staze. Bili su najbrži kad uzmemo sve ove polufinaliste koji su ušli u polufinale i na 500 i na 1000 i na 1500 i u cilju, znači ukupno, što daje dosta dobru stabilnost i dobre izglede za daljnji tijek natjecanja.
Prebacivanje utrke s jučer na danas znači da se do finala vesla dan za danom, a to ne odgovara svima.
Protivnici su teški veslači, ja mislim da njih će malo više gađati trka za trkom nego nas, jer nismo toliki snagatori koliko smo izgledali.
Polufinala počinju sutra u 8 sati. Dodajmo da kroz repasaž do polufinala nisu se uspjeli probiti Luka Radonić i Luka Baričević u dvojcu na pariće. Prvi meč polufinala Davis Kupa u Zadru između Hrvatske i SAD-a otvaraju Borna Čorić i Steve Johnson. Taj meč počinje u 11 sati.
Dosta je nezgodan, igra jako puno slajza i malo je drugačiji od svih ostalih, ne da vam toliko puno ritma, tako da morat ću nekako se sam naći u tome. Ali opet mislim da je zemlja što meni malo više odgovara nego njemu. Na 5 setova se igra, imam vremena, čak i ako ne krenem dobro mogu se priviknuti na sve.
Nakon njih na teren će Marin Čilić i Tiafoe, koji je nepoznanica za najboljeg hrvatskog tenisača.
Ne poznajemo ga ni ja ni Borna, previše nismo ni jedan ni drugi igrali protiv njega ni jedan službeni meč i što se tiče njegovih kvaliteta ima sjajan servis, sjajan forehand, mislim da čak igra bolje na sporijim tim podlogama, pogotovo na sporijim betonima ili zemlji kao što i sam kaže, ali vjerujem da mi opet imamo bolju kvalitetu ja i Borna, ako će se i Borna naći u susretu protiv njega i da možemo izaći kao pobjednici.
Za subotnju igru parova od naših prijavljeni su Ivan Dodig i Mate Pavić, dok će za Amerikance igrati Mike Bryan i Ryan Harrison. U nedjelju će prvi na teren Čilić i Johnson, a nakon njih snage će odmiriti Čorić i Tiafoe. Podsjetimo da izbornici obje reprezentacije imaju pravo mijenjati igrača na dan meča. U dosadašnjim ogledima Hrvatska protiv SAD-a vodi 4-0. U drugom polufinalu Francuska ugošćuje Španjolsku. Hrvatski vaterpolisti sinoć su potopili Južnoafričku republiku s čak 25-2 u susretu drugog kola skupine B svjetskog prvenstva u Berlinu, a u ovim trenucima sa Srbijom se bore za prvo mjesto u skupini. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Radnicima Uljanika isplaćene plaće za kolovoz, upitne one za rujan, na sjednici vlade u Puli bez rješenja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.